Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Skupština odlučuje o izboru Jorgovanke Tabaković za guvernera Narodne banke. Viceguverner Bojan Marković podneo neopozivu ostavku. Rudari u Srbiji obeležavaju svoj praznik iščekujući bolje dane. NASA sonda sletela na Marsu u potrazi za dokazima da su na crvenoj planeti nekada postojali uslovi za život. U Guči počeo 52. Dragačevski sabor trubača. Naši rukometaši završili učešće na olimpijskim igrama posle poraza od Mađarske. Odbojkaši izgubili od Rusije. Vaterpolisti protiv Rumunije igraju meč formalnosti jer su već obezbedili plasman u četvrtfinale. I sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 32 do 41 stepen. Skoro 5 časova Skupština Srbije razmatra predlog predsednika Republike Tomislava Nikolića da se za guvernera Narodne banke izabere Jorgovanka Tabaković. Poslanici opozicije zameraju između ostalog što će na čelu jedne tako važne institucije kao što je Narodna banka biti partijska ličnost. S druge strane, kandidat za guvernera Jorgovanka Tabaković najavila je da će, ukoliko bude izabrana, zamrznuti svoju stranačku funkciju, da će biti nezavisna i raditi kao zaštitnik interesa građana. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
Prvi govornik, potpredsjednik Skupštine Žarko Korać, poslanik sa liste Preokret, izrazio je nezadovoljstvo na koji način se bira novi guverner. Pre svega što je izostala skupštinska rasprava o radu guvernera Dejana Šoškića, koji je podneo ostavku.
Mi od 2000. godine nismo imali slučaj da visoki partijski funkcioner bude predložen za guvernera Narodne banke. Ako ste kritikovali Demokratsku stranku zbog toga što je imala svuda partijske kadrove, onda ne možete ponavljati istu grešku i to raditi dalje, ako je to tačno. Drugim rečima, vi ste trebali onda da pokažete taj drugi model ponašanja.
U ime poslaničke grupe DSS-a Miroslav Petković je zamerio što poslanici nisu upoznati sa monetarnom politikom koju će voditi novi guverner.
Da li ostajete na politici ciljane inflacije? Da li se menja nivo obavezne rezerve? Kako će se novi guverner ponašati kada su u pitanju državne rezerve?
Šef poslaničke grupe Nova Srbija Miroslav Markićević izrazio je nadu da će novi guverner uspešno braniti kurs dinara.
Kad evro skoči pola dinara, to odmah se oseti. Odmah idu cene, oseti svaki građanin Srbije u svom novčaniku.
Po oceni poslanika Demokratske stranke Nade Kolundžije, vladajuća većina stavila je pod kontrolu izvršne vlasti jednu od najvažnijih nezavisnih institucija, a to je Narodna banka.
Zakon kojim je namera bila da se uspostavi puna partijska kontrola nad institucijom Narodne banke i da se skloni čovek koji tome nije bio sklon i koji to nije hteo da prihvati, kako bi se postavila osoba koja će to očigledno prihvatiti ili možda čak i rado raditi.
Za reč se iz poslaničkih klupa javio i predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović, koji je najpre ocenio da rezultati Narodne banke Srbije nisu bili dobri.
Ja sam siguran da će gospođa Tabaković biti odličan guverner. Branit će snagu dinara na takav način da mi ne moramo da strepimo kakav će biti kupovna moć svih građana u narednom periodu. I gospođa Tabaković će u svom radu biti istinski samostalna, što sam potpuno uveren da ćete i vi svi moći da vidite vrlo brzo.
U obraćanju novinarima u skupštinskom holu, kandidat za guvernera Jorgovanka Tabaković je navela da će biti samostalna u radu i da će raditi u interesu svih građana.
Čast mi je da budem predložena za kandidata za guvernera od prvog predsednika Srbije koji je predsednik svih građana, a ne predstavnik samo jedne stranke, i da pokažem da jedan političar, iako do danas funkcioner i član Srpske napredne stranke, može u praksi i na delu za ono za što je stručan, formalno, da radi u interesu svih građana.
Očekuje se da će po završetku rasprave popodne prilikom glasanja većina poslanika podržati predlog predsjednika Republike da se Jorgovanka Tabaković izabere za guvernera Narodne banke Srbije.
Viceguverner Narodne banke Bojan Marković obavestio je predsednika Skupštine Nebojšu Stefanovića da podnosi neopozivu ostavku na tu funkciju, objavljeno je na sajtu Centralne banke. Marković veruje da je u društvu u kojem je korupcija visoka, kako kaže, mnogo bitnije zadržati visok nivo stručnosti, profesionalizma i transparentnosti nego biti fleksibilan u smislu prihvatanja pojedinih naoko dobronamernih zahteva iz formalnih i neformalnih uticajnih izvora. Dan rudara Srbije, 6. avgust, obeležavaju zaposleni u više od 200 rudnika u našoj zemlji. U Boru su svečanosti počele jutarnjom budilicom trubača ulicama grada, dok su rudari u Resavici rano jutros tradicionalno ispalili 6 plotuna. Svečanosti u rudniku Rembas prisustvovala je ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović, koja je tom prilikom rekla da je prioritet vlade ulaganje u novu opremu i podizanje proizvodnje, izveštava Radoslav Nikolić.
Kompanija Rembas i čitav kraj kao da su zaboravljeni, jer se već dugo ne ulaže u moderne tehnologije i poboljšanje uslova rada, ocenila je ministarka za energetiku Zorana Mihajlović prilikom obilaska jame Ravna Reka. Vlada ne želi samo da pomogne, već da stvori uslove za rad u svim rudnicima uglja u Srbiji i zato Rembas nije na prodaju.
Nema prodaje Resavice, ali ćemo isto tako da učinimo sve da imate modernije tehnologije, da može ovde bolje da se radi, da prosto ovaj ceo kraj može da živi. Jer ako ćemo da budemo iskreni, ovde su začeci ugljarstva, odavde je Srbija postala industrializovanija i mi hoćemo da pokažemo ovim da hoćemo da pomognemo kraju i celoj Srbiji.
Do sada istražene rezerve uglja na području Resavice su velike, a samo u jami je Ravna Reka, eksploatacija je isplativa u narednih 15 i više godina. Ministarka Mihajlović je najavila i ponovno otvaranje rudnika u Aleksincu, gde postoje velike rezerve uljnih škriljaca.
Premijer Ivica Dačić, ministar financija i privrede Mlađan Dinkić i ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević obišli su u Boru radove na rekonstrukciji topionice i izgradnji fabrike sumporne kiseline.
Novi investicioni ciklus u RTB Boru pokrenut je juna 2010. godine nakon potpisivanja ugovora o izgradnji nove topionice i fabrike sumporne kiseline i ulaganjem u kupovinu nove rudarske opreme. Kompletno postrojenje prema najavama treba da bude pušteno u pogon krajem avgusta iduće godine. RTB Bor je jedini proizvođač bakra i plemenitih metala u Srbiji i svi proizvodi su berzanski.
U Srbiji danas od rudarstva živi više od 20.000 porodica. Bez obzira na to da li je rudar zaposlen u jamskom ili površinskom kopu, uslovi rada su veoma teški, kažu naši sagovornici, pa i dalje važi veoma stara priča o zarađenom hlebu koji ima 7 kora. Problem koji ih ubedljivo najviše muči je to što u praksi ne mogu da iskoriste pravo na beneficirani radni staž. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
U kakvim uslovima danas rade rudari, koji su u Srbiji zaduženi za podzemnu eksploataciju ruda metala, pitali smo predsednika Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Zorana Vujovića.
Ovde u Boru, na dubini od 700 metara, temperatura 40 do 45 stepeni, prašina je nesnosna, a vlaga je velika i tu se gazi po mulju i uz sve mere koje poslovodstvo preduzima, uslovi rada veoma teški. I ne kaže se da je to hleb od 7 kora.
Situacija je, što se opreme tiče, za nijansu bolja u površinskom kopu rudnika uglja Kostolac, kaže za naš radio predsednik sindikata radnika u toj firmi Jovica Tošković.
Na kopu se danas radi sa dosta razvijenom tehnologijom. To su stručni ljudi, rade na bagerima koji vrede 30 miliona evra. Međutim, ako je u hladu 41 ili 2, u kopu će biti preko 50. Uslovi su izuzetno teški. Mora se raditi, remonti su, doći će zima, a onda nema opravdanja, struje mora da bude.
Zoran Vujović smatra da je najveći problem rudara to što u praksi ne mogu da iskoriste pravo na beneficirani radni staž.
40 godina penzijskog staža veoma brzo napune, ali ne mogu da idu u penziju jer nemaju godine života. I onda su direktori u problemu, ne smiju da ga spuste u rudnik ili ostvaruje pravo na penziju. Ako ga izvade iz rudnika, daju mu neki drugi posao, onda čovjek do penzije gubi te beneficije koje ima i gubi te nadoknade u zaradi i onda mu je plata manje.
Jovicu Toškovića pitamo i koliko se mladi u Srbiji danas interesuju za rudarsku profesiju.
Kod nas trenutno je 3000 molbi za prijem u radni odnos. Da li mladi zato što vole samo taj posao ili zato što drugog posla nema, jednostavno situacija je takva. O tome interesovanje je ogromno. Pretežno su to mladi ljudi do 30 godina koji su predali kod nas molbe.
Bez obzira na izuzetno teške uslove rada, rudari u Srbiji u proseku mesečno zarade između 30 i 50 hiljada dinara.
Konsultacije Brisela o nastavku pregovora između Beograda i Prištine su u toku, potvrdila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton.
Nastojimo, navela je Kocijančićeva, da do dijaloga što pre dođe. Nije precizirala kada će biti zakazana nova runda pregovora. Dodala je da je visoka predstavnica Evropske unije naglasila da je važno da obe strane, i Beograd i Priština, u potpunosti sprovedu sve sporazume postignute u dijalogu.
Šef vladine kancelarije za Kosmet, Aleksandar Vulin, očekuje da dijalog između Beograda i Prištine bude nastavljen u septembru. Do tada, kako je ranije najavio predsjednik Republike Tomislav Nikolić, u Srbiji treba da bude postignut konsenzus svih relevantnih političkih činilaca o tome kako rešiti pitanje Kosova i Metohije. Aleksandar Vulin uverava da će se u buduće u pregovorima čuti i glas Srba iz Južne pokrajine. Branislav Kostadinović.
O pregovorima sa kosovskim Albancima odlučivaće se u vladi Srbije, ali će glavnu reč imati predsednik Republike Tomislav Nikolić, budući da će dijalog biti podignut na najviši politički nivo. Već u ovom mesecu u Srbiji treba da bude postignut dogovor o tome kako nastupiti u pregovorima, potvrdio je za RTS šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
To znači prvo da ćemo konačno imati jasnu podelu na sistemske i nesistemske stranke. Sistemske stranke su one koje se pridržavaju ustava i sistemske stranke su one koje se pridržavaju politike o najvažnijem, najtežem, najbolnijem, najčasnijem pitanju ove zemlje, Kosovo i Metohiju. Mi znamo da ova zemlja će napredovati samo ukoliko i po pitanju Kosova i Metohije budemo mislili apsolutno isto. U upravljanju tog mišljenja hoćemo da uključimo i stotine hiljada ljudi koji su glasali za partije koje su danas u opoziciji. Mi poštujemo njihov stav, poštujemo njihovo mišljenje, hoćemo da to mišljenje bude deo opšteg nacionalnog konsenzusa.
Vulin je izjavio da će se u buduće u pregovorima čuti glas Srba sa Kosova i Metohije, posebno onih južno od Ibra.
Do sada oni su u pregovaračkom procesu bili puki posmatrači. Stojali su sa strane i gledali kako neki drugi ljudi odlučuju njihovim sudbinama, njihovim životima, budućnosti njihove dece. To se više neće dešavati.
Šef kancelarije vlade Srbije za Kosmet poručuje da Srbi nikad neće priznati Kosovo i da ono nikada neće biti samostalno bez volje Srba. Iako se predstavnici novoformirane vlasti još upoznaju sa sadržinom ranijih dogovora Beograda i Prištine, Vulin je rekao da je Srbija ozbiljna država, da poštuje svoje potpise i da će primeniti sve dogovore postignute u Briselu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije, između ostalog, o istorijskom danu za istraživanje kosmosa, tačnije sondi Radoznalost, koja je od danas na Marsu. Kako se zaštititi na 42 stepena, koliko se najavljuje i za sutra i kolike su štete od suše u Vojvodini, takođe možete čuti u nastavku emisije. Pre toga podsjetimo na najvažnije vesti. Skupština odlučuje o izboru Jorgovanke Tabaković za guvernera Narodne banke. Viceguverner Bojan Marković podneo neopozivu ostavku. Rudari u Srbiji obeležavaju svoj praznik iščekujući bolje dane. NASA sonda sletela na Mars u potrazi za dokazima da su na crvenoj planeti nekada postojali uslovi za život. U Guči počeo od 52. Dragačevski sabor trubača. Naši rukometaši završili učešće na olimpijskim igrama posle poraza od Mađarske. Odbojkaši izgubili od Rusije. Vaterpolisti protiv Rumunije igraju meč formalnosti jer su već obezbedili plasman u četvrt finale. I sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 32 do 41 stepen. Najsavršenije robotsko istraživačko vozilo američke svemirske agencije NASA jutros u 7 časova i 30 minuta uspešno je sletelo na Mars. Sonda teška oko 900 kg prešla je posle 8 meseci put dug 570 miliona kilometara. Robot NASA biće na Marsu 2 godine i ispitivaće tlo crvene planete na kojoj su nekada, kako veruju naučnici, postojali uslovi za razvoj života. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Prvi snimci vozila nazvanog Curiosity ili Radoznalost stigli su 7 minuta posle obrušavanja kroz atmosferu Marsa i kočenja padobranom i raketama. Stručnjaci NASA spremali su se za tu misiju 10 godina i sa strepnjom su čekali ishod, kaže saradnik u Američkom institutu za nauku i tehnologiju John Holdren.
Landing the Mars Science Laboratory rover Curiosity on the surface of the Red Planet Sletanje Marsove naučne laboratorije Curiosity na crvenu planetu bio je najveći izazov i misija koju smo godinama pokušavali. Sada više niko ne može da sumnja da smo lideri u svemiru.
Američki predsjednik Barack Obama rekao je da je spuštanje letelice na Mars izuzetno tehničko dostignuće na koju će nacija uvek biti ponosna. Sa potrošene 2,5 milijarde dolara, to je do sada najskuplja misija na Mars. Ipak Žarko Milićević, predsjednik društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, kaže da je to nekoliko puta manje novca nego što je koštala olimpijada, a da su posljedice za celokupno čovečanstvo mnogo veće.
Nije sad bitno toliko koliko će to otkriti nešto novo na Marsu, bitno je također koliko će te tehnologije koje su korišćene za to biti iskorišćene ovdje na Zemlji. Jer vi imate jedno malo čudo koje treba godinama tamo da ostane i da funkcioniše autonomno. Te tehnologije će kao i sve što je NASA razvijala za svemirski program polako se prelivati u naš svakodnevni život i tu zapravo može da dođe do nekog čudnog sažimanja tehnologija koje će omogućiti lakše iskorišćavanje nekih terena koji do sada nisu bili toliko pristupačni ili gostoljubivi za život.
Rover, koji je poznati pod nazivom Marsova naučna laboratorija, opremljen je instrumentima za ispitivanje stene u krateru Gale, jednom od najvećih udubljenja na Marsu. U potrazi je za mogućim dokazima da su na toj planeti nekad živeli mikroorganizmi. Curiosity posjeduje oči, odnosno kamere kojima posmatra pejzaž na Marsu, uši putem kojih sluša zapovesti i zna se, a zahvaljujući brojnim takozvanim ustima, može da usisava delove stena i prašine i da ih hemijski analizira.
U Siriji se nastavljaju žestoki sukobi. Asadove snage granatiraju Alepo gde se vode i ulične borbe. Broj poginulih raste. U zgradi sirijske državne radiotelevizije u Damasku jutros je eksplodirala bomba. Ranjene su tri osobe, a poginulih nema. Sirijske vlasti smenile su premijera Rijada Hidžaba, a na njegovo mesto postavile vicepremijera Omara Galavandžija. Reuters izveštava da se Hidžab u stvari pridružio opoziciji i da se sa porodicom već nalazi u Jordanu. Pojedinosti Zorana Bokan.
Eksplozivna naprava ručne izrade, kako javljaju lokalni mediji, ali i svetske agencije, eksplodirala je na trećem spratu zgrade televizije, gde se nalazi studio za verski program, Nur Ash-Sham, administracija i nekoliko kabineta, među kojima najverovatnije i kabinet sirijskog ministra za informisanje Omrana al-Zuabija. Poginulih nema, šteta je velika, ali glavni telekabl za emitovanje nije oštećen, tako da nije bilo prekida programa. Iz Damaska javlja specijalni izveštač politike Miroslav Lazanski.
Po prvim informacijama, troje ljudi koji rade u toj zgradi državne televizije ranjeno. Prošao sam pored zgrade, vide se polupani prozori. Eksplozija bila na trećem spratu. Ali najvažnije je da nema poginulih. Ministar informisanja je rekao da je sam Bog sačuvao novinare u toj zgradi.
Današnji napad na državnu televiziju ministar Al-Zuabi ocenio je kao akt očajanja, podlosti i kukavičluka protiv onih koji ljudima donose istinu i naglasio da će sirijski novinari, svesni situacije u kojoj se zemlja nalazi, nastaviti da izveštavaju objektivno i odgovorno. Sada već bivši sirijski premijer, koji je tu funkciju obavljao samo dva meseca, Rijad Hidžab, saopštio je posredstvom svog predstavnika da se pridružuje slobodnoj i dostojanstvenoj revoluciji i postaje vojnik te svete revolucije. Sirijski zvaničnici za sada nemaju zvanični komentar. Na stranu opozicije prešao je i prvi sirijski astronaut, general Muhammed Ahmed Faris, koji je danas stigao u Tursku, javljaju zapadni mediji. U gradu Alepu borbe Asadovih snaga i opozicione slobodne sirijske armije sve su žešće, broj poginulih raste. Sirijski vojni izvori navode da u borbama učestvuje 20.000 vojnika i oko 8.000 pobunjenika. Satelitska provladina TV stanica Al-Ihbarija ocenjuje da je ishod bitke za Alepo već poznat, s obzirom na to da je, kako tvrdi, propao scenario koji su napisali Zapad, Ankara i arapski šejci.
Oko 50.000 ljudi učestvovalo je u Japanu u obeležavanju 67. godišnjice bombardovanja Hirošime, na kojoj su Sjedinjene Američke Države 6. avgusta 1945. godine bacile atomsku bombu, ubivši 140.000 ljudi.
Kod spomenika mira u Hirošimi, na mesto iznad kojeg je u vazduhu eksplodirala bomba, u znak sećanja na žrtve okupili su se članovi vlade, strani gosti, roditelji i prijatelji žrtava i preživeli jednog od najgorih napada u istoriji čovečanstva. Minutom ćutanja u 8 časova i 15 minuta po lokalnom vremenu obeležili su trenutak kada je američki bombarder bacio atomsku bombu u Little Boy i grad pretvorio u nuklearni pakao.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Srbiji je zabeležen najtopliji dan u godini. U većini gradova živa je prešla 40. podeljak. Na tako visokim temperaturama ljudski organizam teško izdržava svaki napor. Ipak uz dosta tečnosti, mirovanje u hladu od 10 do 17 časova i laganu ishranu, vrućina može lakše da se podnese. Marina Stojedinović.
Već treći mesec od tropskog leta jedva se diše, ali nemamo kud. Lekari savjetuju da bez flašice vode i lagane odeće ne izlazimo iz kuće, a od 10 do 17 samo ko mora. Doktorka Mirjana Mićović, pedijatar u Domu zdravlja Stari Grad.
Preporučujemo da na ulicu izlaze samo oni kojima je to neophodno. Izbegavati svakako asfalt koliko je gotovo moguće, ukoliko nije natkriven drvoredima ili suncobranima, odnosno truditi se da koliko god smo na ulici ipak budemo u nekoj senci, a ne direktno izloženi suncu.
Doktor Kamićović upozorava da posebnu brigu posvetimo deci i tinejdžerima.
Deca da izbjegavaju patike, čarape, znači sve ono što može da izazove dopunsko znojenje i eventualno opasnost od dehidracije. Nikako u alkoholisanom stanju, u hladnu vodu, uvek se treba kao prvo pripremiti, polako i lagano ući u vodu.
U tropskom danu ishrana treba da bude lagana da bi nas okrepila.
Voće, povrće, sokovi, bez pretjeranog opterećivanja želuca, mesom, mlečnim proizvodima, masnom hranom. Znači danas, što bi se reklo, dijetalna ishrana koja će svakako svima da nam prije.
Budući da većina ljudi nije pripremljena za visoke temperature, neretko imaju glavobolju, pad koncentracije, nesanicu i postaju razdražljivi. Preporuka je da radni dan, ukoliko mogu, planiraju prema prognozi, izbegavaju stresne situacije, dovoljno dugo spavaju i borave kraj reke, jezera ili u parku.
Vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić izjavio je da se šteta od suše u pokrajini procenjuje na oko milijardu evra. On je ponovio stav pokrajinske vlade da Srbija mora da proglasi stanje elementarne nepogode zbog suše, kako bi bar delimično bila nadoknađena šteta poljoprivrednim proizvođačima.
Šumski požar kod Prijepolja bukti već četvrti dan. Vatra je zahvatila 50 hektara šume, oko 20 hektara visoko kvalitetne borovine. Ugašenje požara uključilo se oko 60 vatrogasaca iz Kraljeva, Kragujevca, Čačka, Užica i Novog Pazara, a na terenu je desetak vatrogasnih vozila.
Komisija direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije utvrdila je da pilot koji je poginuo u padu aviona kod Obrenovca nije imao dozvolu za letenje i da avion nije bio registrovan. Inspektori su utvrdili da je avion poleteo sa neregistrovanog letelišta, a sumnja se da su uzroci nesreće nestručno upravljanje i neispravan avion. Sportski avion se srušio sinoć u selu Ratar i opštini Obrenovac i zaustavio u krošnji na koju je pao. U nesreći su poginule obe osobe koje su bile u letelici. U civilnom vazduhoplovstvu Srbije od 2010. godine ukupno je evidentirano 20 udesa raznih letelica u kojima je bilo poginulih i povređenih. Analize pokazuju da je uzrok nesreće najčešće ljudski faktor, a stručnjaci poručuju da je rešenje u boljem poštovanju propisanih procedura i efikasnijoj kontroli aeroklubova i sportskih aerodroma. Zabeležila Đuđica Dragaš.
Nesreća u kojoj su sinoć stradala dvojica muškaraca nastavak je crne serije u kojoj je za posljednje dve godine u udesima sportskih aviona i drugih letelica poginulo i povređeno više od 20 ljudi. Nesreće se, kaže statistika, dešavaju iz tri razloga. Loše pilotiranje i nepoštovanje procedura, kvar aviona i loše vreme. U Srbiji je najčešći uzrok čovek, kaže savjetnica za odnose sa medijima u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Katarina Andrić-Milosavljević.
U 99% slučajeva avion se ruši zbog nestručnog upravljanja avionom ili nepoštovanjem procedura. Dakle, zato i mi u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva prije svega apelujemo na pilote aviona, na sve one koji žele da lete, vole letenje, posjeduju dozvole, da vode računa o tome kako lete, da se strogo pridržavaju procedure, jer su oni kao piloti, to ljudi koji ulaze u vazduhoplov najodgovorniji za let i za sve one koji se nalaze na zemlji.
Takozvano ultralako letenje postaje sve popularnije u Srbiji. Sve više je ljudi koji kupuju male sportske avione. Razvija se mreža aeroklubova i aerodroma. Ali problem je u tome što ne postoji dobra kontrola njihovog rada i saradnja sa Vazduhoplovnim savezom Srbije, kaže direktor tog saveza Labud Bulatović.
Mi nemamo dovoljno aktuelan svakodnevni kontakt sa klubovima i pojedincima koji su u okviru tih klubova bave ultralakim letenjem. Naravno, mi pokušavamo neprekidno da ih okupimo, da budemo u kontaktu i da pogotovo kada ostvarimo taj kontakt govorimo o tom aspektu bezbednosti ultralakom letenju.
Podsjetimo, dozvole pilotima izdaje Direktorat za civilno vazduhoplovstvo posle položenog ispita koji se sastoji od teoretskog i praktičnog dela. Avion mora da bude registrovan i redovno održavan kod servisera koji imaju sertifikat direktorata.
U Guči je počeo 52. Dragačevski sabor trubača. Uz zvuke saborske himne sa Ovčara i Kablara koju je otpevala operska diva Radmila Bakočević uz pratnju trubačkog orkestra Gorana Rankovića i pucanje prangija sa okolnih brda, trubačku zastavu podigao je direktor Međunarodnog centra za unapređenje ugostiteljstva i turizma Dragan Gligorijević.
Pozdravljam prvo majici Srbiji, mojoj domovini, narode bratski, složite se i umnožite.
Na ovogodišnjem saboru trubača takmiči se 50 orkestara, a do nedelje 12. avgusta u drugim programima nastupa 1200 učesnika iz zemlje i inostranstva. Iz Komiteta za bezbednost saobraćaja apeluju na posetioce sabora trubača da ne sedaju za volan u alkoholisanom stanju. Najavili su da će policija imati 3 prstena obezbeđenja, nijedno vozilo neće moći da prođe, a da vozač ne bude testiran. To se odnosi i na taksiste.
Olimpijska hronika, London 2012. Radio Beograd 1.
U Londonu je naš Slobodan Maletić.
Naši vaterpolisti uspešno završavaju takmičenje u grupi utakmicom protiv Rumunije, koju prati kolega Milan Bigović.
U toku je druga četvrtina, vodimo 3-0, sada 4-0. Stefan Mitrović, koji inače bio strelac trećeg pogotka, postiže i četvrti. Filip Filipović 1-0, Nikić 2-0. Ne igramo punom snagom, praktično već razmišljamo o četvrtfinalu i još ću samo reći za ovo uključenje. Australija bolja od Grčke 13-8, ona je četvrta u A grupi i to je naš sledeći protivnik. 4-0 za Srbiju.
Za razliku od vaterpolista, posle ženske odbojkaške reprezentacije koja je prošle noći završila učešće na olimpijskim igrama u Londonu, danas su eliminisane još dve naše ekipe, rukometaši i odbojkaši. Odbojkaši nisu uspjeli da se domognu u četvrtfinala, pošto su u posljednjoj utakmici u grupi izgubili od Rusije sa 3-0 po setovima 25-15, 25-20 i 25-17. Ni u jednom setu Srbija nije bila ravnopravan rival Rusiji, koja je igrala istim tempom od početka do kraja. Našem timu ostaje da žali za kiksom protiv Nemaca koji će igrati u četvrtfinalu. Rukometači su izgubili odlučujuću utakmicu za plasman u četvrtfinale od Mađarske sa 26-23. Našim igračima u ovom susretu bio je dovoljan i bod, ali su oni kao i tokom celog turnira igrali sa mnogo oscilacija i pretrpeli četvrti poraz. Evo šta smo zabeležili po završetku tog duela.
Selektor naše reprezentacije Veselin Vuković posle neuspeha sa Mađarskom.
Imam utisak da je pre svega strah. Nismo imali hrabrosti da napadnemo mađarsku odbranu. Nismo uspeli da materializujemo odbrane Stanića iz prvog poluvremena. I mislim da nas je u jednom momentu kada smo opet poveli jedan razlike i imali osvojili loptu posle dobre odbrane, posle jedne bačene kontre, izgubili smo loše bačene kontre, izgubili smo i Stanića. Ne znam šta reći, veoma sam razočaran jer imali smo priliku koja pitanja kad će nam se opet pružiti.
Marina Munčan završila je takmičenje posle slabe trke u kvalifikacijama na 1500 metara. Naša atletičarka je u prvoj kvalifikacionoj trci zauzela 11. mesto sa vremenom od 4 minuta 11,25 sekundi, što joj i pored spore druge kvalifikacione trke nije bilo dovoljno da uđe u polufinale. Loši nastupi naših sportista danas u Londonu nisu mimo išli ni Nemanju Mirosavljeva. On je zauzeo 23. mesto u kvalifikacijama discipline malokalibarska puška Trostav. Mirosavljev je ostvario rezultat od 1162 kruga, a od finala ga je delilo još 7 krugova. Naš kajakaš Marko Tomićević nije se plasirao u finale trke na 1000 metara. On je u polufinalnoj trci zauzeo pretposlednje 7. mesto. On će veslati u sredu u utešnom B finalu. Poput Tomićevića, ni kajakašice se nisu plasirale u finale u disciplini K4 500 metara. Antonija Nađ, Antonija Horvat Panda, Marta Tibor i Renata Kubik zauzele su pretposlednje 7. mesto u polufinalnoj trci.
Zato vreme najbolji svetski sportisti obaraju rekorde. U našom olimpijskom žurnalu posle novosti dana, jer mi imamo još jednu temu, interplanetarni fenomen Usain Bolt, koji je sinoć na olimpijskom stadionu u Londonu lagano osvojio zlatnu medalju. Snežana Pantović.
Londonskih 17 stepeni i malo odloženi start nisu bili problem da Bolt 100 metara istrči za 9 sekundi i 63 stotinke, pet slabije od svetskog rekorda. Ljudi mogu da pričaju šta žele, ja sam svoje rekao na stazi, kazao je Bolt sinoć po završetku trke. Sprinter, kome je rege duhovna hrana, je talenat poput najvrednijeg retkog dijamanta, čija raskoš zaustavlja dah, dok sa lakoćom i zaista velikom prednošću na tartanu ostavlja daleko iza sebe svoje rivale. U čemu je njegov fenomen? Pitamo generalnog sekretara Atletskog saveza Srbije i nekada našeg legendarnog trkača Slobodana Brankovića.
Za njega granice ne postoje i lakoća tog koraka koji je pokazao prosto govore da i naučnici i oni koji su se bavili njim i njegovim trčanjem kažu da je granica do koje on sigurno može da stigne čak 9.40. Ja lično mislim da je Usain Bolt spreman za novi svjetski rekord i da će to sigurno istrčati u narednih mjesec dana. Očigledno je da je od pre 4-5 godina došao do nekoga sistema koji su uspostavili na Jamajci. Ja ne znam, naravno voleo bi kad bi znao, jer bi onda i naši sprinteri trčali brže.
Matematičari su inače izračunali, evo jedne zanimljivosti, da bi Bolt sinoć ostavio iza sebe čitavih 19,7 metara prvog olimpijskog šampiona Amerikanca Burkea.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Somboru 38 stepeni, u Novom Sadu 37, na Kopaoniku 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra veoma toplo. Na severu i zapadu zemlje malo svežije, vetar slabi, umeren, povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 26, najviše dnevna od 32 do 41 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 25, najviše dnevna 34 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednica vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi olimpijski žurnal.